Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda marhum prezident Islom Karimovning nabirasi Imon Karimova onasi Gulnoraning qamoqdan turib maktub yozganini ma'lum qildi.
Prokuraturani matbuotga ochib bergan bosh prokuror Otabek Murodov ishdan olindi, uning o'rniga Senat raisi Nig'matilla Yo'ldoshev tayinlandi. Pop tumanidagi dehqon bozorida bozor buzilishiga qarshi norozilar janjalida bir yoymachi ayol shifoxonaga tushdi.
Kiyevda minglab odam ishtirokidagi geyparad bo'lib o'tdi. Ishtirokchilar 23-iyun kuni qo'llarida kamalak rang va Ukraina bayroqlarini ko'targan holda shahar markazidan yurib o'tdilar. AQSh prezidenti Donald Tramp mamlakatga kirgan nolegal muhojirlarni ommaviy ushlash va deportatsiya qilish amaliyotini 2 haftaga kechiktirdi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. 23-iyun kungi xabarlar bilan men Barno Anvar. Markaziy bank aholi jamg'armasi o'rtacha hajmi 1-iyundan 13-iyuniga qadar aholi orasida anonim tarzda o'tkazilgan so'rov natijasini ma'lum qildi. Markaziy bank bayonotiga ko'ra, respublikaning turli viloyatlarida yashayotgan respondentlar jamg'armasining o'rtacha miqdori 1 kishiga $1,134. Xorij valyutalari rasmiy kursida 9,600,000 so'mni tashkil qilishini bildirdi. So'rovda qatnashgan jami 2000dan ortiq respondentning 54% o'z jamg'armasini chet el valyutasida saqlashini bildirgan. Aytilishicha, so'rov onlayn tarzda ijtimoiy tarmoqlar orqali o'tkazilgan va respondentlarning qariyb 60% mamlakat ichkarisidan turib ishtirok etgan. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, respondentlarning 50% chet elda qarindoshi borligi, bulardan 59% chetdan moliyaviy yordam olishini bildirgan. O'zbekistonda mehnatga haq to'lashning eng kam miqdori 577,170 so'm, bu esa Markaziy bankning hozirgi kursida 67 AQSh dollariga teng. Marhum prezident Islom Karimovning nabirasi Imon Karimova onasi Gulnoraning qamoqdan turib maktub yozganini ma'lum qildi. Imonning Instagram sahifasida chop etilgan matnda Gulnora Karimova qamoqdan ozod etilishi uchun qo'yilgan shartlarni bajarayotgani, tez orada bolalari bilan birga yashashiga imkon berilishiga ishonch bildirgan. Shuningdek, u mamlakat ichkarisi va tashqarisidagi mol-mulki va mablag'lari haqida ham ma'lumotlarni ochiqlagan. Shuningdek, o'zini qo'llaganlarga minnatdorchilik bildirilgan maktubda muallif butun xalqdan hamda uning boshiga tushgan muammolarni tushungan va hurmat qilgan barchadan kechirim so'rashini bildirgan. Maktubda yozilishicha, Gulnora Karimova mamlakat ichkarisida o'ziga tegishli bo'lgan aktivlar va xususiy mablag'larning barchasi undan olinib, davlat hisobiga o'tkazilganini bildirgan. Shuningdek, maktubda mahalliy tergovlar natijasida Gulnoraga tegishli xususiy aktivlar miqdori 1,200,000,000 AQSh dollariga tengligi aniqlangani aytilgan. Ayni paytda Gulnora Karimova o'z advokatlari unga qarashli bo'lgan chet eldagi mablag' va mol-mulkni ham davlat xazinasiga qaytarish uchun tegishli hujjatlarni taqdim qilganini qo'shimcha qildi. Gulnora Karimova ayni paytda Toshkent viloyatining Zangiota tumanidagi ayollar qamoqxonasida saqlanmoqda. Gulnora Karimova jinoyatchilar bo'yicha Toshkent viloyat sudining 2017-yil 18-dekabrdagi hukmi bilan 10 yilga qamalgan, 2018-yil 1-iyulda bu hukm o'zgartirilib, 5 yil muddatga ozodlikni cheklash jazosiga almashtirilgan. Bayonotda aytilishicha, bu jazoni o'tash joyi etib, Gulnora Karimovaning o'z tanloviga ko'ra qizi Imon Karimovaning yashash joyi belgilangan. Ammo Karimova jazoni o'tash tartibi shartlarini buzgani sababli 2019-yil 5-martda jinoyat ishlari bo'yicha Yashnobod tumani sudi tomonidan unga nisbatan tayinlangan jazoning o'talmay qolgan qismini qamoqda o'tkazish jazosi belgilangani aytilgan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Kiyevda minglab odam ishtirokidagi geyparad bo'lib o'tdi. Ishtirokchilar 23-iyun kuni qo'llarida kamalak rang va Ukraina bayroqlarini ko'targan holda shahar markazidan yurib o'tdilar. Tashkilotchilar Tenglik marshi deb nomlangan tadbirda qariyb 8,000 odam ishtirok etganini bildirdi. Ishtirokchilar orasida bir necha xorij diplomati ham bo'ldi. Tashkilotchilar prezident Vladimir Zelenskiyni ham taklif qilishgani, ammo undan biror bir javob bo'lmaganini bildirdi. Jinsiy osiyliklarga qarshi bo'lgan namoyishchilar ham o'z shiorlarini ko'tarib markazda yig'ildi. Politsiyaga ko'ra 9 odam qo'lga olingan. Kiyevda geyparad 2016-yildan buyon yilda bir marta o'tkazib kelinmoqda. AQSh prezidenti Donald Tramp mamlakatga kirgan nolegal muhojirlarni ommaviy ushlash va deportatsiya qilish amaliyotini 2 haftaga kechiktirdi. Bu amaliyot 23-iyun kuni boshlanishi kerak edi. Prezident Tramp bunday qarorni demokratlarning so'rovi, xususan vakillar palatasi raisi Nensi Pelosi so'roviga binoan qabul qilganini ta'kidladi. Ayni paytda prezident 2 hafta ichida Kongressdagi 2 partiya vakillari, demokratlar va respublikachilar chegaradagi bo'hronni hal qilish bo'yicha kelishuvga erishmasa, ayni reja amalga oshirilishini ham ta'kidladi. Keyingi haftada AQSh Kongressida chegarada ushlangan nolegal muhojirlarni vaqtincha saqlash markazlari ahvolini o'nglash uchun 4,5 milliard dollar pul ajratish masalasi ovozga qo'yiladi. Shu yilning may oyida AQSh harbiylari Meksika bilan chegarada 129,000 muhojirni ushladi. Iyun oyi boshidan beri esa 60,000 odam ushlangan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Marhum prezident Islom Karimovning nabirasi Imon Karimova onasi Gulnoraning qamoqdan maktub yozganini ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Imonning Instagram sahifasida chop etilgan matnda Gulnora Karimova qamoqdan ozod etilish uchun qo'yilgan shartlarni bajarayotgani, tez orada bolalar bilan yashashiga imkon berilishiga ishonishni yozgan. Shuningdek, u mamlakat ichkarisi va tashqarisidagi mulki mablag'lari haqida ham bildirgan. Gulnora Karimova o'z maktubini "Bu 6 yil ichidagi ilk murojaatim" deb boshlaydi. U hozir Toshkent viloyatining Zangiota tumanidagi ayollar qamoqxonasida jazo muddatini o'tamoqda. Avvalo o'zini qo'llaganlarga minnatdorchilik bildirgan maktub muallifi butun xalqdan hamda uning boshiga tushgan muammoni tushungan va hurmat qilgan barchadan kechirim so'rashini bildirgan. Maktubdan iqtibos: "Xuddi avval bo'lganidek men o'zimni oqlamayman va bunga harakat ham qilmayman. Men ilk so'rovdayoq o'z mablag'larimni mamlakatning yaxshilanishi va rivojlanishi uchun qaytarish yo'lida hamkorlik qilishni boshlaganman", deyiladi ushbu maktubda. Gulnora Karimova mamlakat ichkarisida o'ziga tegishli bo'lgan aktivlar va xususiy mablag'larning barchasi undan olinib, davlat hisobiga o'tkazilganini bildirgan. Shuningdek, maktubda mahalliy tergovlar natijasida Gulnoraga tegishli xususiy aktivlar miqdori 1 milliard 200 million AQSh dollariga tengligi aniqlangani aytilgan. Karimova o'z advokatlari unga bergan maslahatlarga zid ravishda unga qarashli bo'lgan chet eldagi mablag' va mol-mulkni ham davlat xazinasiga qaytarish uchun tegishli hujjatlarni taqdim qilganini qo'shimcha qildi. Maktubdan yana iqtibos: "Men qo'limdan kelgan barcha ishni qildim va advokatlarim ham menga bergan maslahatlarga zid ravishda 131 million AQSh dollariga teng miqdordagi summaga da'vogarlikka aloqador o'zlari kiritgan hujjatlarni qaytarib oldilar va ayni paytda qolgan 555 million AQSh dollariga teng summa uchun ham ayni ishni qilmoqdalar", deyiladi maktubda. Gulnora prezident Mirziyoyevni o'zini Islom Karimovning shogirdi deb atagan yetakchi va otasining siyosiy vorisi sifatida tanishini ta'kidlagan. Maktubda u: "Men uning oliy himmatligiga umid qilaman va juda ishonishni istardimki, tez orada menda davolanish hamda bolalarim bilan birga yashash imkoni bo'ladi", deb qo'shimcha qiladi. Maktubda shuningdek Gulnora hozirga kelib o'ziga nisbatan insonparvarlik akti qo'llangan bo'lishi mumkin edi deb eslatgan. Bosh prokuratura bayonotiga ko'ra, korrupsiya va og'ir iqtisodiy jinoyatlarda ayblangan Gulnora Karimova jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyat sudining 2017-yildagi hukmi bilan 10 yilga qamalgan, 2018-yilda hukm o'zgartirilib, 5 yil muddatga ozodlikni cheklash jazosi tayinlangan. Bayonotda aytilishicha, bu jazoni o'tash joyi etib Gulnora Karimovaning o'z tanloviga ko'ra qizi Imon Karimovaning yashash joyi belgilangan. Ammo Karimova jazoni o'tash tartibi va shartlarini buzgani sababli 2019-yil 5-martda jinoyat ishlar bo'yicha Yashnobod tuman sudi tomonidan unga nisbatan tayinlangan jazoning o'talmay qolgan qismini qamoqda o'tkazish jazosi belgilangani aytilgan.
Kunning eng muhim voqeasi.
44 yashar Otabek Murodov O'zbekiston bosh prokurori lavozimidan ozod etildi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 20-iyun kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev farmoni bilan Otabek Murodov O'zbekiston bosh prokurori lavozimidan ozod etildi. 44 yashar Otabek Murodov o'rniga 2015-yil yanvaridan hozirga qadar Oliy Majlis Senati raisi lavozimida ishlayotgan 57 yashar Nig'matilla Yo'ldoshev tayinlandi. 20-iyun kuni O'zbekiston Prezidenti rasmiy saytida e'lon qilingan farmon ikki gapdan iborat. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 93-moddasining 12-bandiga muvofiq Otabek Bahriddinovich Murodov O'zbekiston Respublikasi bosh prokurori lavozimidan ozod etilsin, deyiladi farmonda. Prezident farmonida Murodovning ishdan olinish sabablariga oid ma'lumot yo'q. Unda odatda keltiriladigan boshqa ishga o'tgani munosabati bilan degan izoh ham berilmagan. Ozodlik bilan shaxsi ochiqlanmasligini so'rab gaplashgan huquq tizimidagi ayrim mulozimlar Otabek Murodovning o'zidan oldingi bosh prokuror Ixtiyor Abdullayev ishi bilan bog'liq ayblovlar ortidan ishdan olinganini bildirdi. Otabek Murodov aslida 17-iyun kuni 3 kun muqaddam ishdan bo'shatildi. Uni 3 kun o'tib rasmiylashtirishdi. U o'zi anchadan beri sirtdan kuzatuvda bo'lgan. Otabek Murodov qamoqqa olingan oldingi bosh prokuror DXXning sobiq raisi Ixtiyor Abdullayev bilan bog'liq jinoyat ishi figurantidir, deya iddao qildi Ozodlik suhbatdoshlaridan biri. Huquq tartibot idoralariga yaqin mulozimlardan yana biri Murodov ishdan olinishi arafasida qator amaldorlar va Otabek Murodovni yaqindan tanigan shaxslardan unga qarshi ko'rsatmalar olinganini iddao qildi. Bu iddaolarga ko'ra, bu ko'rsatmalar korrupsiya ayblovi Bu iddialarga ko'ra olingan ko'rsatmalar korrupsiya ayblovlari bilan bog'liq. Ammo ozodlik hozircha bu iddialarni tasdiqlash imkoniga ega emas. Bosh prokuror lavozimidan olingan Otabek Murodovning ayni kunda qayerda ekani haqidagi savol ham ochiq qolmoqda. Bosh prokuratura matbuot xizmati 20-iyun kuni ozodlikning bu savoliga javob bermadi. Huquq-tartibot idoralaridagi ozodlik manbalariga ko'ra Otabek Murodov 19-iyun kuni Mustaqillik maydonidagi sobiq MXX binosi yerto'lasiga so'roq uchun olib kelingan. Hozircha uning aynan qaysi maqomda guvoh yoki jinoyat ishi figuranti sifatida so'roq qilinayotganiga oid aniq ma'lumot yo'q. Otabek Murodovning ishdan olinish sabablari rasman ochiqlanmayotgan bir vaziyatda uning keyingi taqdiri haqida ham turli taxminlar bildirilmoqda. Bundan roppa-rosa 6 oy muqaddam ozodlikka yuborilgan audio yozuvdan Shavkat Mirziyoyevning o'sha paytdayoq Otabek Murodovni ishdan olish rejasida bo'lgani va hatto uning bosh prokurorlikdan keyingi taqdirini ham belgilab qo'ygani anglashiladi. 2019-yilning 10-yanvar kuni Xavfsizlik kengashining kengaytirilgan selektor yig'ilishida jinoyatlar soni ko'payganidan norozi bo'lib, bevosita Murodov haqida 2 marta keskin gapirgan Shavkat Mirziyoyev
Agar tortsang, mana shu otasi sakasini, bo'lmasa ketasan. Ketganda uzoq rayonga boysungan qaytadan prokuratura, kimsin ta'rifini o'zing qo'lingda.
Dedi jumladan. Prezident Shavkat Mirziyoyevning 20-iyun kungi yana bir farmoni bilan Oliy Majlis Senati raisi Nig'matilla Yo'ldoshev Otabek Murodov o'rniga mamlakat bosh prokurori etib tayinlandi. 57 yashar Toshkentlik Yo'ldoshev asli prokuraturadan chiqqan kadr. U bosh prokuratura huzuridagi departament boshlig'i bosh prokuror o'rinbosari lavozimlarida ishlagan. Prokuraturadan keyin 2011-2015 yillarda adliya vaziri lavozimini egallagan. Islom Karimov ozodlik manbalarining aytishicha qariyb 1 yillik muhokama va suhbatlardan keyin aynan Nig'matilla Yo'ldoshevni Senatga rais qilib tayinlagan. Bu esa Konstitutsiyaga ko'ra Yo'ldoshevni Karimov davrining ikkinchi rahbariga aylantirdi. Konstitutsiyada prezidentga biror qori hol bo'lgan taqdirda aynan Senat raisining vaqtincha prezident bo'lishi ko'zda tutiladi. Ammo Yo'ldoshev Karimov o'lgani rasman e'lon qilinganidan 4 kun o'tib, 2016-yilning 8-sentabr kungi Oliy Majlis ikkala palatasining favqulodda yig'inida o'ziga berilgan konstitutsion vakolatlardan voz kechib uni Shavkat Mirziyoyevga taqdim etgan edi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Namangan viloyati Pop tumani dehqon bozorida savdogarlar va tuman hokimligi vakillari o'rtasida 19-iyun kuni ro'y bergan to'qnashuvda miyasi chayqalgan yoymachi ayol shifoxonaga yotqizildi. Bozordagi ko'kat furush ayolning iddo qilishicha janjal payti hokimlik xodimi tomonidan itarib yuborilgan ayol yerga yiqilib hushidan ketgan, ammo Pop tumani hokimligi rasmiysi bu holatni buzilishga tushgan bozordan ketishni xohlamayotgan yoymachilarning shantaj maqsadida uyushtirgan sahna ko'rinishi deb atadi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ozodlikka 19-iyun kuni yuborilgan videoda shifokorlarning yerda hushsiz yotgan ayolga ilk yordam berayotganini ko'rish mumkin. Hodisa guvohlarining ozodlikka aytishicha, g'alayon sotuvchilarning bozordan ularni chiqarib yuborishga kelgan hokimiyat vakillariga qarshilik qilishlari ortidan boshlangan. Pop tumani dehqon bozorida ko'kat sotuvchi ayolning iddo qilishicha, janjal payti hokimlik mulozimlaridan biri ko'kat sotuvchi savdogar ayolni itarib yuborgan va ayol yerga yiqilib hushidan ketgan.
Orqa tomonda edik, yetib kechar qiz behush, beholatda yotibdi, hamma dodivoy qilib qoldi, militsiyalar, soliqlar, hamma qochib ketdi, haliga hokimni muvini ham qochib ketdi.
Ozodlik hozirda Pop tumani kasalxonasi travmatologiya bo'limida davolanayotgan ayolning 33 yoshli ko'katfurush Malohat Usmonova ekanini aniqladi. Malohat Usmonovaning o'zi esa ozodlik bilan suhbatda hushiga bozor darvozasi yonida kelganini esladi.
Bozor bekitguncha aholilarda suv yo'q dedim. Suvlar ta'minlasalar bo'lmaydimi? Qayer bozor buzguncha dedim. Sen suvni bo'lganmisan, qancha o'chirib olding dedi menga. Yo'q, qani darvozani ochib o'sha kishini oldiga borganimni bilmayman. O'zingga kelgandan keyin san yomon itarib ichib tekshiring dedi.
Tuman shifoxonasi xodimlari Ozodlikka Usmonovaga miya chayqalishi tashxisi qo'yilganini bildirishdi.
Boshlaridan jarohat olganlarda, yiqilganlarmi, urganmi, bilmayman.
Ozodlik savdogar ayol iddiosi yuzasidan izoh olish uchun Pop tumani hokimiyatiga bog'landi. Hokimlik rasmiysi bu holatni bozordan ketishni xohlamayotgan yoymachilarning shantaj maqsadida uyushtirgan sahna ko'rinishi deb atadi. Pop tumani hokimligi mulozimi bozor buzilishini sharhlar ekan, dehqon bozori o'rnida yangi zamonaviy turar joy binolari qurilishini aytdi. Unga ko'ra, savdogarlarga boshqa joydan hozirgi kun talabiga javob beradigan savdo rastalari qurib beriladi. Lekin Ozodlik suhbatlashgan yoymachi savdogar ayollar savdo majmuasida ijara narxlari va tadbirkorlikka qo'yilgan soliqlar yuqori bo'lishidan xavotirda ekanliklarini aytishadi. Ayrim yoymachilar hozir ham Pop dehqon bozorini ishg'ol qilib, bozor hududini tark etishga qarshilik qilmoqdalar.
Bitta magazin 20 000-25 000 dollar. Hozir raqamlari 1 500 000 dollar aka.
Tartibga solinsa yaxshi-ku, bozor tartibga solinsa, do'konlar bo'lsa yaxshi-ku.
Aka, bozorimiz tartibli, chiroyli bozor, butun oldi qurilgan aka.
O'zbekistonda prezident Shavkat Mirziyoyevning 2017-2019 yillarda dehqon bozorlarini rekonstruksiya qilish dasturini tasdiqlash to'g'risidagi qaroriga asosan bozorlar qayta rekonstruksiya qilinmoqda. Buzabuzlar boshqa bozorlarda ham savdogarlarning keskin noroziligi fonida kechmoqda.
O'zbekiston ozod ta'sir.
Prezident Shavkat Mirziyoyevning Bokiga qilgan 1-iyun kungi tashrifi arafasida Olmaliq shahridagi markaziy ko'p tarmoqli poliklinikadan 25 may kuni Boka tumanidagi Bo'ston qishloqlik vrachlik puntiga ijaraga olib ketilgan mebellar Ozodlik maqolasidan so'ng poliklinikaga qaytarildi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan vrachlarning aytishlaricha, 18-iyun kuni maqola e'lon qilingandan so'ng o'sha tun soat 2 da 2 ta yuk mashinasida mebellar Bokadan olib kelingan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Ismi sir qolishini so'ragan vrachlardan birining aytishicha, 19-iyun kuni ertalab ishga kelganda u kabinetida bir oy avval olib ketilgan mebellarni ko'rgan. Ertalab ishga kelsak, hamma mebel joy-joyida. Kechasi soat 2 da olib kelib, qorovullar va yuk tashiydigan odamlar bilan bo'sh xonalarga tiqib tashlashibdi. Ertalab soat 6 larda esa ishga kelgan sanitarkalarga buyurtirib, xonalarga taqsimlab chiqishibdi. Endi bemorlarni qiynamasdan qabul qilsak bo'laveradi. Sizlarga rahmat, dedi vrachlardan biri. Ozodlik 18-iyun kuni prezident tashrifi arafasida Olmaliq shahridagi markaziy ko'p tarmoqli va oilaviy poliklinikadan Bo'ka tumanidagi Bo'ston qishloq vrachlik punktiga 3 yuk mashinasida olib ketilgan mebellar haqida yozgan edi. Bo'ka tumanining Bo'ston qishloq vrachlik punktini prezident kelishiga zamonaviy qilib ko'rsatish uchun poliklinikamizning yangi mebellarini olib ketishgandi. Prezidentimizga ko'zbo'yamachilik qilib ko'rsatish uchun, lekin prezidentimiz u QVPga kirmasdan yonidan o'tib ketgan. Bemorlarni yotqizib ko'radigan yap-yangi kushetkalar, shkaflar, stol stullarni olib ketishgan edi. Qirilgan, sirilgan qilib yarimni qaytarib olib kelishdi, ammo yarim mebelimiz hali ham qaytgani yo'q. Bemorlarni tik turgan holda qabul qilyapmiz, deb yozgan edi vrachlar. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Toshkent viloyatiga joriy yilning 1-iyun kuni borgan edi. O'shanda Bo'ka tumanidagi Sarkor fermer xo'jaligi rahbari dala shiyponiga olib boradigan dala o'rtasidagi yo'lga kafel yotqizib chiqilgan va prezident shu yo'ldan yurib o'tgan edi. Prezident ko'zbo'yamachilikni yoqtirmasligini aytgan bo'lsa ham, mamlakatda u boradigan joylardagi holatni aslidan bo'rttirib ko'rsatish davom etmoqda. Jumladan, O'zbekiston Bosh prokuraturasi Andijon viloyati hokimi Shuhrat Abdurahmonovga prezident tashrifi arafasida 5 nafar ayolga kottej sovg'a qilib, so'ngra ularni chiqarib yuborgan mutasaddilarni javobgarlikka tortish bo'yicha taqdimnoma kiritgan. Ayni paytda Ozodlikka har bir viloyatda prezident borishi kutilgan obyektlarni yasatishga tashlanadigan gastrolyor texnika va maishiy uskunalar, shuningdek prezident bilan uchrashishga obdon hozirlangan xalq vakillari borligi haqida kelayotgan xabarlar ham ko'payib bormoqda.
Prokuraturani matbuotga ochib bergan bosh prokuror Otabek Murodov ishdan olindi. Uning o'rniga Senat raisi Nig'matulla Yo'ldoshev tayinlandi. Pop tumanidagi dehqon bozorida bozor buzilishiga qarshi norozilar janjalida bir yoymachi ayol shifoxonaga tushdi.
Ko'kchidan itar borgan u qizni yetib ketsa qiz behush, beholatda yotibdi.
Toshkent viloyatida prezidentga ko'z-ko'z qilish uchun olib ketilgan mebellar poliklinikaga qaytarildi. Samarqandda bir kunda o'lgan 5 chaqaloqdan yana birining ota-onasi Ozodlik maqolasidan so'ng tergovga chaqirildi. Bu Ozodlik radiosi, to'lqinlarimizda qoling.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Samarqand viloyati perinatal markazida bir kunda nobud bo'lgan bir esi almashib qolgan 5 chaqaloqdan yana birining ota-onasi tergovga chaqirtirildi. Samarqand shahrida istiqomat qiluvchi otaning aytishicha, uning qizi 25 fevral tunda o'z muddatida sog'lom tug'ilgan, ammo 28 fevral kuni to'satdan nobud bo'lgan. Ota 19 iyun kuni Ozodlik bu hodisa haqida maqola e'lon qilingandan bir kun o'tib, kutilmaganda o'tkazilgan so'roq-savoldan so'ng, o'lgan chaqaloq biznikimi yo'qmi deya rostatda qolgani, ammo ekskumatsiyaga rozilik bermagan. 18-iyun kuni Ozodlik Samarqand shahridagi viloyat perinatal markazida 2019-yil 28 fevraldan 1 martga qadar 5 chaqaloq o'lganini xabar qilgandi. 5 chaqaloqdan birining onasi ularga berilgan jasad qiz o'rniga o'g'il bo'lib chiqqani, ekskumatsiyadan so'ng esa uning boshqa ota-onaga oidligi aniqlanganini bildirgan. Ozodlik Samarqanddagi manbalar orqali topgan yana bir oila 25 fevral tunda tug'ilgan qizaloqning otasi 19-iyunda tergovga chaqirilguniga qadar hech bir gapdan xabari bo'lmaganini aytmoqda. Chaqaloqning otasi Ozodlik bilan suhbatning yozib olinishiga rozilik berdi, ammo audio suhbat e'lon qilinishini istamadi, shuningdek ismini ham to'liq oshkor etmaslikni so'radi. Otaning aytishicha, mahalla noziri ularni shaxsan Samarqand shahar ichki ishlar boshqarmasiga tergovga olib borgan. Tergovda u va rafiqasidan shahar perinatal markazida nobud bo'lgan chaqaloqga oid tafsilotlar so'ralgan. Ota ana shu suhbatdan so'ng nobud bo'lgan chaqaloq almashtirib qo'yilgani va hatto tirik bo'lishi mumkinligidan shubhaga tushganini aytmoqda. Ozodlik bilan suhbatda otaning da'vo qilishicha, qizim tirik bo'lishi mumkinmi degan savoliga javoban shunday bo'lishi mumkin, tergovda aniqlanadi degan javobni olgan. Samarqandlik otaning aytishicha, xotini shu yilning 25 fevralga o'tar kechasi shahardagi 4-chi sonli tug'ruxona viloyat perinatal markazida ko'z yorigan. Bolasi tug'ilganda yig'lagani, shifokorlar esa bola va onaning sog'lig'i yaxshi ekanini aytganini aytmoqda. Otaga farzandni ko'rsatishgan, ammo u faqat yuzini ko'rdim, jinsini ko'rsatishmadi. Keyin birdan xotinim og'irlashib qoldi, u bilan ovora bo'lib qoldim, deydi Ozodlik bilan suhbatda. Otaning aytishicha, shu tariqa xasta xotini bilan ovora bo'larkan, 28 fevral kuni birdan qizining og'irlashgani haqida xabar olganini aytadi. Uning aytishicha, qizining o'limidan 1 soat oldin xotini ikkisi chaqaloqning tepasida turgan, shifokorlar chaqaloqning hayotini saqlab qolishga urinishgan, ammo muvaffaq bo'lishmagan. Ozodlik bilan suhbatda bu ota, hozir ko'nglimizda g'ulg'ula bor. Haqiqatda ham o'lgan chaqaloq biznikimi? Chaqaloqni endi ko'milgan joydan chiqarib ekspertiza o'tkazamiz, deyapti. Men rozi emasman. Musulmonchilikka to'g'ri kelmaydi. Boshqa tarafdan o'ylaysiz, bizning qizimiz tirik bo'lsa-chi? Shunaqa ikki xil o'yda qoldik. Lekin ekskumatsiyaga ruxsat bermadik, deydi Ozodlik bilan suhbatda nobud bo'lgan 2 kunlik chaqaloqning otasi. 18-iyun kuni Samarqand viloyati perinatal markazida o'lgan chaqaloqlardan birining onasi, 21 yashar Gulchaxon Karimova unga avvaliga qiz tug'ildi deb keyin o'g'il bola jasadini berishgani, oila talabi bilan chaqaloq ko'milishidan oldin o'tkazilgan DNK tahlili esa chaqaloq boshqaniki ekanini aniqlaganini aytgan. O'zbekiston Bosh prokuraturasi Ozodlikka javoban Gulchaxon Karimova ilgari surgan da'volarini tasdiqlagan. Prokuratura matbuot xizmati mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 124-chi moddasi bolani almashtirib qo'yish bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilganini bildirgan. Ayni paytda bir tug'ruxonada bir kunda 5 bolaning o'lishi sabablari hanuz noma'lum ekani aytilgan. Ozodlik perinatal markazi rahbariyatidan bu borada munosabat olishga uringan, ammo hanuz muvaffaq bo'lgani yo'q.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Farg'ona viloyati Rishton tumani Bujay qishlog'ida 17 yoshli qiz o'z uy ayvonida osilgan holda topildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Bu yil Rishton tumanidagi 4-chi sonli maktabni a'lo baholarga tugatgan qizning o'limi sababi noma'lum bo'lib qolmoqda. Rishton tumani ichki ishlar bo'limi hodisa yuzasidan tergov surishtiruv ishlari olib borilayotganini aytdi. Bujay qishlog'i vakillaridan birining Ozodlikka aytishicha, qiz uy ayvonining to'ziniga osiq holda topilgan. Uyda hech kim bo'lmagan paytda osgan, nimaga bunday qilganiga hamma hayron, chunki aloqa aqlli qiz edi, kecha janozasi o'qildi, deydi marhumaning hamqishlog'i. O'z joniga qasd qilgan, ishonlayotgan qizning qarindoshlari ozodlikka gapirishni istashmadi. O'zbekistonda yoshlar orasida o'z joniga qasd qilish holatlari uchrab turadi. O'tgan 3 oy ichida ozodlik yoshlarning o'z joniga qasd qilgani bilan bog'liq 10 dan ortiq holat haqida xabar bergan. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'tgan yil noyabr oyidagi hukumat majlisida mamlakatda ayollar o'rtasida suiqasd holatlari soat sayin ortayotganini aytgandi. Mirziyoyev o'z qabulxonasiga kelib tushgan murojaatlarning 70% ayollarga tegishli ekanini bildirgandi.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Rossiyada jamoatchilik e'tiborini tortgan jinoiy ishlardagi kutilmagan o'zgarishlar Kreml rejalari haqida savol tug'dirmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Rossiyada taniqli surishtiruv jurnalistiga qo'yilgan shubhali ayblovlar bekor qilindi. Chechenistonda inson huquqlari faoli ozodlikka chiqarildi. Muxolifatchi Aleksey Navalniyning yordamchilaridan biri qamoq muddatining yarmini o'tib bo'lganidan keyin qo'yib yuborildi. Siyosiy asosga egaligiga ishoniladigan jinoiy ishlardagi bu kabi kutilmagan o'zgarishlar rossiyaliklarni hayratga soldi. Hammani bu o'zgarishlar shunchaki tasodifmi yoki Vladimir Putinning 20-iyunga belgilangan jonli liniya matbuot anjumani arafasida prezident imijini yaxshilashga qaratilgan urinishlar ekanligi qiziqtirmoqda. Tahlilchilar fikriga ko'ra, aslida bularning har ikkisi qisman to'g'ri bo'lib, Rossiyada haqiqiy ijobiy o'zgarishlarni kutish mumkin yoki yo'qligi qorong'uligicha qolmoqda. Har yili Putin jonli liniya deb nomlanuvchi 4 soatli shou davomida ruslarning elakdan o'tgan savollariga javob beradi. Anjuman davomida Putin oddiy aholiga mehr-muruvvatli va donishmand ezgu niyatli tsar sifatida ko'rsatiladi. Yuqorida aytib o'tilgan jinoiy ishlardagi o'zgarishlar keyingi yillarda oddiy aholi keng ildiz otgan qonunsizlik hamda qonunbuzarliklarga qarshi kurashishga chorlab, Rossiya rasmiylariga o'tkazayotgan bosimdan dalolat beradi. Eng kutilmagan o'zgarishlar Latviyada joylashgan Meduza nashrining surishtiruv jurnalisti bo'lgan Ivan Galunov ishida sodir bo'ldi. Jurnalist 6-iyun kuni Moskvada narkotiklar savdosida gumonlanib hibsga olingan edi. Buning ortidan Moskvada minglab odam jurnalistga qo'yilgan ayblovlar soxta ekan va uning qo'yib yuborilishini talab qilib norozilik namoyishiga chiqdi. Natijada 11-iyun kuni Galunovga qo'yilgan ayblovlar bekor qilinib, u ozodlikka chiqarildi. Rossiya ichki ishlar vaziri Galunovning jinoyatga aloqasi borligi isbotlanmaganini tan olishga majbur bo'ldi. Putin esa vazir ishdan bo'shatishni tavsiya qilgan ikki Moskva rasmiysini lavozimidan chetlatdi. 18-iyun kuni Navalniy yordamchilaridan biri Leonid Volkov 15 kunlik qamoq jazosini yarmini o'tab bo'lgan bo'lishiga qaramasdan ozodlikka chiqarildi. Volkov o'tgan yilda pensiya yoshi ko'tarilishiga qarshi namoyish uyushtirgani uchun qamalgan edi. Undan bir kun avval esa Sankt-Peterburg sudi gazeta muharriri Igor Rudnikovga qo'yilgan tamagirlik ayblovini bekor qilib, uni ozodlikka chiqardi. Muharrir hamkasblarining aytishicha, Rudnikov yuqori lavozimli tergovchi haqida yozgan materiallar uchun soxta ayblovlar bilan qo'lga olingan edi. Galunov ozodlikka chiqarilishidan bir kun oldin esa Chechenistonning Shali tuman sudi huquq faoli Ayub Titiyevni muddatidan oldin shartli ravishda ozod qilish to'g'risida hukm chiqardi. Memorial huquqni himoya qilish tashkilotining Chechenistan bo'limini boshqargan 61 yoshli Titiyev 2018 yilda avtomashinasidan narkotik modda topildi degan ayblov bilan 4 yilga qamalgan edi. Titiyevning hamkasblari hukm siyosiy sabablarga ko'ra chiqarilgan deb hisoblashadi. Panjara ortidagi rus inson huquqlari himoya guruhiga yetakchilik qiluvchi Olga Romanova so'zlariga ko'ra, yuqorida tilga olingan va boshqa shunga o'xshash jinoiy ishlar Rossiya sud tizimi hamda huquq tartibot tizimlaridagi o'zboshimchalik va zo'ravonlikdan dalolat beradi. Bu orada Rossiyada Putinning reytingi tobora pastlab bormoqda. Buni hatto hukumat moliyalashtiruvchi tadqiqot tashkiloti FITSIOM ham rad eta olmadi. Rossiya ma'muriyati oldida boshqa muammolar ham bor. Rossiya iqtisodi oqsoqlashda davom etmoqda. Oyliklar o'sishi sekinlagan. Yanvar oyida esa qo'shilgan qiymat solig'i oshirildi. O'tgan yilda hukumatning pensiya yoshini ko'tarish rejasiga qarshi minglab odam norozilik namoyishiga chiqdi. Ammo kutilmaganda ijobiy tomonga o'zgargan jinoiy ishlar soni sanoqlidir. Kreml o'z pozitsiyasini o'zgartirmay kelayotgan jinoiy ishlar soni ko'p. Bular orasida sarmoya jamg'armalari menejeri amerikalik Michael Calvi ishini misol olarak keltirish mumkin. Bering Vostok sarmoya shirkati asoschisi Calvi Rossiyadagi eng taniqli xorijlik sarmoyachilarning biri bo'lib, joriy yilning fevral oyida Calvi moliyaviy jinoyatlarda ayblanib qo'lga olindi. Hozir u uy qamoqda ushlab turilibdi. Calvi o'ziga qo'yilgan ayblovlarni rad etib keladi. Calvi va uning hamkasblarining qo'lga olinishi Rossiyada tadbirkorlik qilish bilan bog'liq tahdidlarga yana e'tibor qaratdi. Calvi Sankt-Peterburgda Rossiyaning global sarmoyachilar ishtirokida o'tkaziladigan eng yirik va eng mashhur yig'ini bo'lmuş Sankt-Peterburg xalqaro iqtisodiy forumida ishtirok eta olmadi. Bundan tashqari, AQShning Rossiyadagi elchisi Jon Hansman hamda boshqa AQSh rasmiylari va ayrim sarmoyachilar forumni qisman Calvi qo'liga olingani uchun boykot qildi.
Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7, Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7dan 9gacha, 13dan 14gacha, 17dan 22gacha tinglashingiz mumkin. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoy eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Shuhrat Bobojon va hamkasbimiz Sirojiddin Islom, shuningdek Navbahor Imomova Toshkentdan, Rafael Sattorov Amerika Qo'shma Shtatlaridan, Xonazar Omonov Chexiya Respublikasidan turib eshittirishda qatnashadi. Hammaga assalomu alaykum. Bugungi mavzumiz bugun mansabda, ertaga qamoqda degan bir nom qo'ydik. Majoziy nom. O'sha O'zbekistondagi kadrlar almashuvi masalasini muhokama qilamiz. 20-iyun kuni prezident farmoni bilan O'zbekiston bosh prokurori lavozimida 1.5 yilcha ishlagan Otabek Murodov lavozimidan ozod etildi. Oliy Majlis Senatining 21-iyun kungi majlisi paytida chiqish qilgan O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev sobiq prokuror Otabek Murodov katta miqdorda pora olganlikda ayblanib, ustidan jinoyat ishi ochilganligini tasdiqladi. Shu tariqa ko'p narsaga tezgina nuqta qo'yildi. Ya'ni bir matbuot bayonnomasi bo'lmadi bu yuzadan, lekin prezident bu gapni aytdi. Mana eshittirishimizda mana shu Senat majlisida qatnashgan Amerika ovozi yetakchi jurnalisti Navbahor Imomova qatnashyapti. Navbahor, o'sha eng so'nggi yangilikni sizdan eshitsak, ya'ni Shavkat Mirziyoyev nimada aybladi Otabek Murodovni? Navbahor.
Juda katta miqdorda pora olganlikda aybladi va sud oldida javob beradi dedi. Uncha ko'p gapirmadi bu borada, o'zi ham aytib o'tdi, ko'p to'xtalmayman dedi, lekin bu gapni deylik, mana shu qarorini nima uchun qilganini, nima uchun bosh prokuror kecha O'zbekistonda o'zgarganini endi izohlab ketdi. Albatta, bu gap ketidan hammamizning xayolimizda o'nlab savollar. Qiziq bir gapni eshitdik bugungi. Juda ko'p qiziq gaplar bo'ldi, lekin mana hozir o'zim yozib olganlarimdan biri, biz ongli ravishda ongsiz bir jamiyatga aylandik uzoq davr mobaynida deganda gapirdi prezident. Bu gap aynan ko'pchilik u yerda o'tirganlar, O'zbekistonda o'zi korrupsiyadan toza tomon bormi? Korrupsiyada ayblab bo'lmaydigan bir arbob, o'zini o'sha siyosatchiman degan odam bormi O'zbekistonda degan bir savol xayolimda edi shu gapganida. Ya'ni O'zbekistonda tizim shundayki, muhit shundayki, har qanday arbob istalgan paytda yo'g'ichilikda, korrupsiyada ayblanib panjara ortiga yuborilishi mumkin. Ya'ni uzoq davr mobaynida vujudga kelgan muhit bu va prezidentning o'zi buni mana shunday ongli ravishda, ongsiz jamiyatga aylanganmiz deb turishi va qandaydir darajada asoslar berishning o'zi albatta bu jamiyatning bugun qayerda ekanini eslatadi. Endi korrupsiyaga qarshi kurashamiz, mana Nig'matilla Yo'ldoshev kelasi 1 yil ichida huquq tartibot organini tozalashdek muhim vazifa bilan shug'ullanadi va 1 yil ichida keyin bizga hisobot beradi dedi va Nig'matilla Yo'ldoshev chiqib keyin bu sharafli vazifani qabul qildi, rahmat aytdi buning uchun va albatta unga ham savol, qanday qilib tozalash mumkin, qanday qilib 1 yil ichida O'zbekistondek ildizigacha korrupsiyaga botib ketgan jamiyatni korrupsiyadan olib chiqish mumkin? Bu albatta judayam qiziq va og'ir. Keyin islohotlarda, har qanday islohotda huquq tartibot organlari to'siq emas, yordamchi bo'lishi kerak dedi prezident. Buning uchun qonuniy zamin balki bordir, lekin amalda buni qanday qilib qilish mumkin?
bu haqda ham ochiqroq gaplashish kerak O'zbekiston jamiyati albatta, xususan o'sha bugun senatda o'tirgan odamlardan boshlab, ya'ni qarsakbozlik va ura-uradan voz kechishimiz kerak deb turgan paytda senat a'zolari yana qarsakbozlikka berilishayotgan edi, yana o'sha ura-ura bilan ovora edi. Qiziq gaplardan biri prezident, qiziq holatdan biri prezident shuncha payt korrupsiya haqida gapirdi senatda va unday bir uzoq qarsak chalishlar bo'lmadi. Lekin prezident yaqinda Vladimir Putindan, Rossiya rahbaridan yoki Xitoy rahbaridan O'zbekiston haqida eshitgan maqtovli gaplarni aytganda O'zbekistonning o'sha buyuk madaniyati, O'zbekistonning bebaho urf-odatlari haqida gapirishdi, mana shunday bir takalluf bo'ldi O'zbekiston xalqiga nisbatan deganda 2000-chi qarsak chalindi O'zbekiston senatida. Ya'ni eng og'ir masalalar haqida gap ketayotganda, qandaydir bir muhim O'zbekiston siyosiy hayoti uchun muhim voqealar e'lon qilinganida, qarorlar e'lon qilinganda bu darajada qarsak bo'lmagan joyda O'zbekiston xalqi mana biz qanday buyukmiz deganda qarsaklar yangradi judayam. Shu narsalarni o'ylab o'tirdim bugun senatda.
Rahmat. Demak, senat majlisida qatnashgan hamkasbim Navbahor Imomova gapirdi. Asosiy senat majlisining asosiy gvoz deymiz, asosiy mavzusi demak Otabek Murodovni ustidan jinoyat ishi ochilgani aniq bo'ldi. Uni ishdan bo'shatilganligini kecha bilgan edik. Qayd qilib o'tish kerakki, so'nggi 4 yil davomida 4-chi marta O'zbekiston prokuror almashmoqda. 2000-yil fevralda O'zbekiston bosh prokurori bo'lgan Rashid Qodirov 2015-yilni aprelda lavozimini tark etgan edi. Uni o'rnini Ixtiyor Abdullayev egallagandi. Abdullayev 2017-yili o'sha DXX yangi tashkil qilinganda DXXga rahbar bo'lganidan keyin uni o'rniga Otabek Murodov ish boshlagandi. Taqdir taqozosi bilan mana uchalasi ham qamoqda o'tiribdi. Ayni paytda yangi rahbar qo'yildi. Buni ham kelajagi nima bo'lishi noma'lum, mavhum, chunki bir kadrlar masalasida bir muammo bor. Mana hamkasbim Sirojiddin Islom qatnashyapti. Sirojiddin, bu odamni, ya'ni Otabek Murodovni ishdan olinishi haqidagi ilk xabarlar joriy yil yanvar oyida kelishni boshlagan edi. 10 yanvarda xavfsizlik tizimlari bo'yicha kengaytirilgan selektor yig'ilishi o'tkazgan edi Shavkat Miromonovich Mirziyoyev. O'shanda turg'izib qo'yib ancha tergagandi nimani. Sani Boysunga surgun qilaman, yurasan o'zing o'sha yerda degan ma'noda. Ya'ni bu ham bir qiziq narsa, Boysun yomon joymi? Mamlakatning har bir joyi yaxshi. Degan edi. O'shandan keyin turli mulozimlar bizga xabar sizdirishni boshladi. Ana ishdan olindi, mana ishdan olindi deb. Nima bo'ldi u o'zi?
Aslida shu Ixtiyor Abdullayevni hibsga olinishi ortidan, demak, navbatdagi katta amaldor bu Otabek Murodov degan taxminlar o'chib boshladi va hattoki jiddiy xabarlar ham kela boshladi. Lekin bizdagi ma'lumotlarga ko'ra go'yoki Murodovning xonasida hattoki o'sha sportiv kiyimlari ham bo'lgan. Agar mabodo qamoq qolishsa, demak, tayyor bo'laylik degan ma'noda go'yoki va 6 oy davomida Murodovning o'zi qachon qamoq qolishar ekan degan qo'rquv bilan, kutish bilan vaqtni o'tkazgan. Adashmasam, biz bilan suhbatlashgan o'sha huquq tartibot idoralaridagi mas'ullardan birini aytishicha, Murodov, demak, tepsga olinishi kerak bo'lgan, lekin orada otasining vafoti bu jarayonni bir muncha to'xtatgan. Umumiyatli olsak, demak, Murodovning ishi to'g'ridan-to'g'ri Ixtiyor Abdullayevga bog'liq, chunki bular ikkalasi proteje, ustoz, shogird sifatida O'zbekiston jamiyatida yaxshi tanilgan edi.
Sirojiddin, kecha men o'zim gaplashdim boshqa manbalar bilan, ya'ni huquq tartibot organlarida ishlaydigan va o'zlarini Otabek Murodovga dushman deb bilgan, ya'ni Otabek Murodovni sevmagan gruppalarni so'zchilar bilan gaplashdim. Ular aytishdiki, Otabek Murodovni ketishini biz kutdik dedi va xursandmiz deyishdi. Ketishidan buni ham tushunmayapman, nima uchun xursand bo'lish kerak? Va bu odam dedi, so'nggi 6 oy ichida narozi nabildeniya, ya'ni kuzatuvda bo'ldi dedi va deyarli kontrol ostida, uy qamog'ida bo'ldi va eng qizig'i bir hafta oldin, taxminan bir hafta 10 kunlar oldin oralarda hokimlar bo'lgan, oralarda sud, prokuratura yoki boshqa adliya tizimlarini vakillari bo'lgan odamlardan ariza olinib, go'yoki pora oldi degan bir hikoya paydo qilingan degan gaplarni aytishdi. Bu qanchalik rost, ya'ni
umuman pora haqidagi ayblovlar o'sha Ixtiyor Abdullayev hibsga olingandan keyin ijtimoiy tarmoqlarda, ayniqsa Facebookda, Telegramda tarqalgan edi va to'g'ridan to'g'ri bu yerda Ixtiyor Abdullayevdan keyin ikkinchi shaxs korrupsiyaga bog'liq shaxs sifatida Otabek Murodovni tilga olishgan edi. Go'yoki o'sha 2005-yildan keyin Andijon voqealaridan keyin jonbozlik ko'rsatgan shaxsni Ixtiyor Abdullayev, demak, shu nazarga tushib qolishi va o'sha karyera shohsupalaridan asta-sekin bilan ko'tarilishi, yaqin odamiga aylanganligi va ko'plab o'sha yirik korxonalarni tekshirish jarayonida yirik miqdorda poralarni olib kelganligi haqida gaplar bo'lgandi. Bu, demak, mana shu gap-so'zlar bugungi Shavkat Mirziyoyevning chiqishida ham o'z isbotini topdi. Shavkat Mirziyoyev haqiqatdan ham, demak, Otabek Murodovning 100 ming, 50 minglab dollar pora olganini aytib o'tdi.
Sirojiddin Karimov davrida mana shunaqa mavzularni yoritganda men anu Konfutsiydan misol keltirardim-da, qop qorong'i xonada qora mushukni topish qiyin. Agar u haqiqatdan ham yo'q bo'lsa degan Konfutsiyning gapini keltirardim. Endi bu maqolaga ehtiyoj yo'q, chunki xona biroz yorishgan va Mirziyoyevning o'zi so'z erkinligini nimasi bo'lib turdi, asosiy gapiradigan odam. Masalan, matbuot bildiruv berilmadi qamalgan haqida, lekin shartda aytib yubordilar. Rahmat O'zbekiston prezidentiga, lekin baribir ham savollar ochiq qoldi. O'sha ma'noda mana Xonnazar Omonov ishtirok etyapti. Chexiyadagi universitet rahbari, professor, texnika fanlari, iqtisod fanlari doktori nega Otabek Murodov istalmagan shaxsga aylandi va u haqiqatdan ham uni qamalishida korrupsiya elementlari bormi yoki bir siyosiy ayblov bormi bu yerda?
O'zbekistondagi munobahor aytdilarki, O'zbekistonda korrupsiyaga aralashmagan inson bormi degan savol. Bugungi kunda bizda ijtimoiy iqtisodiy jamiyat shu darajada tuzilganki, xohlagan insonni korrupsiya davlat lavozimidagi shaxslari mansab lavozimini iste'mol qilish, shunga o'xshagan ayblovlar bilan qamashimiz mumkin. Endi men bu ishni ichidan mukammal bilmayman, lekin o'zimni fikrimni aytaman. Agarki Otabek Murodovni korrupsiya bilan ayblagan bo'lsa, Otabek Murodovni bu korrupsiya bilan ayblaganda uni kim bergan va kimdan olgan buni jamiyatchilik, jamoat shaffoflik nuqtai nazaridan bilish kerak. Har qanday shaxsni ustidan agar biz shikoyat yozdirib, bunga berganman degan bo'lsa, bu bergan odamlar aslida kim? Bu pulni bular qayerdan olib keldi? Ya'ni mana bu sxema bilan oxirgi paytlarda O'zbekistondagi yuqori lavozimdagi tizimini qamash boshlanayaptiki, bergan odamlar emas, faqat olganlardi. Bizning qonunimizda kecha Nig'matulla Yo'ldosh bir hafta oldin aytdiki, bergan ham, olgan ham gunohkor deb. Endi meni fikrimcha mana shu berganlarni ham qamash jarayoni boshlanadi degan meni bir intuitsiyam bor. Bu narsa uchun aslida buni to'xtatish kerakmi? Qamashmas, buni qamashishi jamiyatdagi korrupsiyani oldini olish mexanizmini biz yo'lga qo'yishimiz kerak. Sababi, men bitta kecha xayolimdan bir savol keldi. Bugun butun tuman hokimlarini hammasini bo'shatib olsa nima bo'ladi dedi O'zbekistonda. Hech narsa bo'lmaydi. Ya'ni jamiyat ma'lum darajada hammasini demasak ham ancha ko'proq poraxo'rlardan qutuladi. Jamiyatdagi mavjud mablag'lar.
Xonnazar aka, men savolni takrorlasam-da, demak, Otabek Murodovni jinoyat ishi tarkibida taroziga qo'ysak, o'sha balki nimadir olgani tarozi bosadimi yoki siyosiy ayblovlar bor? Masalan, Ixtiyor Abdullayevning ishi siyosiy deyiladi, go'yoki Ixtiyor Abdullayev bizdagi ma'lumotlarga, bizga sezilgan ma'lumotlarga ko'ra O'zbekistonni joriy prezidentini almashtirishga o'xshagan bitta putchani rejasini tuzganlikda ayblanadi. Ya'ni bunga aloqador bo'lsa, demak, siyosiy bo'ladi. Nima deysiz shu masalada? Tarozini pallasiga nimani qo'yaylik? Og'ri qaysi?
Pallasida albatta bu yerda siyosat turadi. Chunki men sizga shuni aytayki, prokuratura siyosiy organ, siyosiy bir huquq organligidan chiqarishimiz kerak. Buni mustaqil qilishimiz kerak. Sudni mustaqil qilishimiz kerak. Agar bunday olib qaradigan bo'lsak, butun prokurorlarni hammasini poraxo'r deydigan bo'lsak, hammasini qamash kerak aslida. Sudyalarni hammasini poraxo'r desak, hammasini qamashimiz kerak. Agar bu yerda faqat pora, bu yerda pora nuqtai nazardan pora olganligini qarasak, lekin bitta-bitta o'zimizga yoqmaganlarni qamasak, demak, bu yerda albatta siyosiy tosh ko'proq tosh bosadi siyosiy tarafi.
Xonnazar Omonovning fikrlari edi, demak, Otabek Murodov siyosiy tarafdan nishonga olingani iddao qilinmoqda boshqalar tarafidan ham. Chunki mana Shavkat Mirziyoyevning o'zi 21 iyun kungi 20-yalpi majlisda, Senat majlisida O'zbekistondagi hamma
prokuror va hamma soliqchi poraxo'r dedi. Ya'ni mamlakat rahbari bu gapni aytgandan keyin qanaqadir bitta militsiyalami, milliy gvardiyami kelib, hammasini qo'lga kishan solib olib ketish kerak 100 minglagan odamlarni. Ammo bunaqa bo'lmayapti, ular ertasiga yana ishga chiqyapti. Bu ham bir absurd bir narsa. Yetirsimizda Amerikadan siyosatshunos Rafael Sattorov qatnashyapti. Rafael Sattorov, ertalabda matn qo'ydingiz sahifangizda. Aytdingizki, agar iqtisodiy jinoyat qilsa, uni Jizzaxga yuboradi. Mana ani suvga tushirgan odam Mirzayevga o'xshab, Zoir Mirzayevga o'xshab dedingiz. Va siyosiy ayblovlar nishoniga aylandi deb aytdingiz. Rafael, nima deb isbotlay olasiz mana shu gapingizni? Marhamat.
Assalomu alaykum hammaga. Birinchi o'rinda ochiq faktlarga e'tibor berishimiz kerak. Eng katta kadrlik chexarda bu birinchi o'rinda huquq tartibot organlari tizimida prezidentni eng katta muvaffaqiyatsizligi yoki o'sha kadrlar masalasidagi eng katta muammo ko'rinib turibdiki, o'sha silovoy blokdagi sohalarda. Birinchi masala bu o'sha Ixtiyor Abdullayevni aresti, hibsga olinishi. Ikkinchi o'rinda o'sha sobiq Oliy sud raisini, rais o'rinbosarini aresti yoki boshqa masalan SGBdan milliy davlat xavfsizlik organi xodimlarini aresti, o'sha kompleks ravishda birinchi o'rinda asosiy aybi bu davlat to'ntarishi va prezident oilasi orqasidan kuzatuv qo'yganligi. Lekin agar qarasak, birontasiga bu ayb qo'yilmayapti, davlatga xiyonat hech qaysiga qo'yilmayapti. Asosiy qo'yilgan ayb bu hokimiyatni suiiste'mol qilishi. Men uchun bu juda qadaydir kulguli tuyuldi, chunki hokimiyatni hamma suiiste'mol qiladi O'zbekistonda. Hamma o'sha hokimdan tortib ministrlargacha. Umuman eng kulguli katta hokimiyatni suiiste'mol qilganlikda o'z vazifasi faoliyatini suiiste'mol qilgan adliya vazirligi xodimida prezident qo'riqlash xizmatining xodimlari hibsga olgan. Qaysi hujjat prezident xavfsizlik xizmatining xodimlarini o'sha korrupsiya yoki hokimiyatni suiiste'mol qilgan xodimlarni arestida qatnashishga imkoniyat qiladi, nimaga ruxsat beradi. Bu yerda ko'rib turibdiki, hokimiyatni suiiste'mol qilish, korrupsiya masalalari bu ikkinchi daraja. Birinchi asosiy narsa bu o'sha Ixtiyor Abdullayev va u boshchiligidagi guruh aynan o'sha prezident atrofida o'sha intrigalarni qo'yilishda aybi.
Endi bu haqda bir ochiq gap yo'qda, davlat to'ntarishi degan narsani bayonoti yo'qda bizda, qo'limizda bir matbuot xabari yo'q.
Buni bo'lmaydi ham. Birinchidan o'sha aytganimdek, bu kichik bir guruh bilan kichikkina bir nima edi, bu kichik bir GGCHPni planidagi narsada bozustiga aytilmasligining sababi bu birinchi o'rinda o'sha rejimning stabil emasligini ko'rsatmasligi uchun ham qilindiydi. Chunki tashqi davlatga yoki o'sha ichki aholiga har doim uqtirib keladiki, prezident hokimiyati juda kuchli, ustun, unga hech qanday tayziqlar yo'q, stabildagi va publichni imijni o'ylagan holda bunaqa xabarlarni albatta qo'yilmaydi. Agar man o'sha rejimda xodim bo'lganda man ham qo'ymasdim.
Rafael Sattorov, bilasizmi, mana men yaxshi ko'rgan bitta kino rejissyor, kino arbob bor, Charlie Chaplin. U o'zini asarlarida juda ko'p marta ofitsiantlarni tanqid qilib, ofitsiantlarni juda yomon ahvolda ko'rsatib kadrlar oladi. Uni sababi so'raganda, yoshligida uni ofitsiantlar xor qilgan ekanda, kamsitgan, urgan, haydab chiqarib yuborgan, kostyuming chiroyli emas debdi. Shu ma'noda O'zbekiston prezidenti ham prokurorlardan bir alamzadaligi borday ko'rinadi, ya'ni prokurorlar yomon ko'rib qolgan. Ammo davlat rahbari sifatida albatta bir o'zini sevgisi yo nafratidan biroz balandlagani ma'qul edi deb o'ylasak bo'ladi. Masalan, 2017-yilda o'sha Toshkent viloyatida so'zga chiqqanida prokurorlar haqida ancha qattiq gaplarni gapirgan Shavkat Mirziyoyev, eshitib ko'rsak.
Senga 10 kun surat, menga seni qadamlaring baribir yoqmayapti. Bitta o'zing qolding, hammani otashadimmi? Men o'zi prokuror degan odamni kechirasiz, juda yomon ko'raman.
bu açıkça edersen, mesela ben rayon hakim bugün ben, vilayet hakim bugün ben bu nainsaplarda o değişini prokurorça bulup darro yürüyüşü uzgarı koyusun adamda minsemasını şüde yakışı bilemem. Şüde yakışı bilemem. Oy voy. Şunun için bunlar brandası menge kimdekini. Özü birinci uğru ula. Hammanı tabi uğurlukke davet kılardı. En katta uğru ula. Ana biz yanını baş prokuror koyduk. 80% adamda uzgardırdık. Aldınca kalan ahlattan, ana aldınca tizimden, aldınca baş prokuror kaldırken uğru tizimden 20-15% adamla yürüdü. Şunlar sayıda faizi infamış o tizimde adamı. Berber uzgardıramız ahir geçir. Ya prokuror halal bu işleydi ya umum prokuratoranı yok kılamız. Bu adamlarda başka bala o prokuror diyen bala. Halal işlemeydi mi kete adamımız. Kaçan prokuror yakşı yaşaydı. Halk yakşı yaşası. Ya bunlar da uylarını karayın ya. Tagidagi mashinalarni qarang-a. Nima bular? Atomli reaktor izobretat qilyapti. Familiyasi yosh bilmaydi bir ahmoqlar. Lekin prokuror bo'lib olgan tanish bilish bilan, g'o'dayat. Shuning uchun men bularni yomon ko'rishim, bular izidan chiqib ketgan edi. Hozir mana 80% halol pok ishlashga harakat qilayotgan odamlar bilan biz ishlayapmiz. Ishlarsa ordin beramiz. Xudo xolasa o'zi sekin-sekin bo'ladi. Lekin ikkita narsani kafolatlangan qilib bermasak, davlat kerak emas shunday odamlarga. Ko'chada bitta xuligan hammani o'pirib qo'yursa, bu yerda Toshkent viloyati ham bor birikdilar. Hali ham ikkita uchtasi dumi uzolmay, hali oxiriga yeta olmayapman. Ko'pini dumini uzdik, ikkita uchtasi yuribdi. Biz bundaqa biz aytgan bo'ladi. Mana ko'pi turmada o'tiribdi hozir. Biz aytaman deb qo'y deganlar. O'tiradi ham bundan bari. Men hammasini bilaman, Xudoga shukr. Arqamni uzun qo'yib qo'yibman hozircha. Uzun, darra tortib olamiz. U davlat bilan kim azlashadi? Hech kim hech qachon azlashmaydi. Nima uchun men prokurordan noroziman? Nima uchun bir marta chaqirib, o'zi kengash o'tkazib, sen noinsof nima qilyapsan deb talab qilmaydi? Nimaga? Qonun ustuvorligini ta'minlash eng katta idora kim? Kim? Prokuratura. O'rtoq Payziyev. Davlat formasini kiyib, g'o'day yurishga hech kimga ruxsat bermayman. Davlat formasi u iftixor va g'urur. Yurgan odam sizlarga qarab o'rnak olish kerak. Sizlarni chidlaring ularga yoqish kerak. Sizlardan odam qo'rqadi. Bu faradan qarosi yo'qmasin u noinsofdan. Shunday biz prokuratura sharmanda qilganmiz. Bir ikkita noinsoflar rahbarlik qilgan paytida. Bitta narsani bilinglar, hech kimga buyurmaydi hech balo. Bolalariga ham buyurmaydi, o'ziga ham buyurmaydi. Faqat vaqt kerak. Vaqt kerak.
Bu gaplar aytilgandan ham mana 2.5 yil 3 yil o'tdi. 2017-yilda Toshkent viloyatida aytilgan edi prokuratura haqidagi Shavkat Mirziyoyevning gaplari. Navbahor eshitayotgan bo'lsangiz bizni, demak, quloqqa yaxshi eshitiladi populist gaplar, lekin davlatni bitta tizimini yoppasiga yomon deyish uchun ularni yo'q qilish kerakmi? Nima deb izohlaymiz bu holatni? Muxolifat lideri bo'lsa mayli edi bu gaplarni aytsa. Navbahor.
Bugun ham xuddi mana bir necha soat oldin Toshkentda Senatda o'sha prezidentning o'zi o'tiradigan binoda, ham Senat ham o'sha yerda, ham o'sha yerda ham shu gaplar yayradi. Ya'ni prokuraturani qisqartiraman, yo boshqa bir organga aylantiramiz, Adliya vazirligini qo'shdi. Bu borada balki qandaydir bir boshqa bir organga aylanib ketishi mumkin. Ya'ni prezident orada mana hozir biz eshitgan gaplari 2.5 yil oldin yangragan bo'lishi mumkin, lekin prezident eshitiribmizki, prezident hali o'sha fikrda. Ya'ni prokuratura eng o'sha zarar kunanda xalqni ezayotgan, xalqning ishonchi yo'q bir organ deya ta'riflayapti. Ya'ni bu yondashuv o'zgargani yo'q prezidentda. Va endi boshqa tarafda masalan oddiy xalqning qulog'iga yoqadigan gaplar.
Juda yoqadi. Endi Navbahor boshqa tarafdan qarangda mana. Doktorlar odamni davolaganda masalan faqat qulog'ini davolamaydi-ku, umumiy vujudni qaraydi, ya'ni bu quloqi ham, u quloqi ham, qo'li, oyog'i, jigari, yuragi hammasi uyg'unlikda bo'lishi kerak. Odamni bir joyi kasal bo'lsa, ya'ni O'zbekistonda faqat prokuratura soliqchi yomon bo'lib, masalan, Adliya vazirligi yaxshimi, O'rmon vazirligi yaxshimi yoki Madaniyat vazirligi yaxshimi? Hamma yoq yomon-ku, ya'ni nimaga shuni sistemni yechish masalasi.
Qaraganda mana bosh vazirning o'rinbosarlari ham qo'shildi ular qatoriga bugungi gaplarida masalan. U degan mana bosh vazirning o'rinbosarlari bor, ular nimani qotirishyapti dedi. Ya'ni prezident Mirziyoyev, endi Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston sistemasida shu qadar uzoq tarixga va tajribaga egaki, u har bir jihatini bilaman organning va men mana shu sabablar, mana shu asoslar bilan ishonmayman deyishga haqqi bor. Hozir shunday lavozimdagi u nima desa ham olqishlanadi, nima desa ham qarsak chalinadi. Shu lavozimda ekanini juda ham yaxshi biladi. Ya'ni prezidentning aytgan kim turib masalan yo'q bunday emas deya oladi masalan.
Yo'q, qarangda bu gaplarda jon bor. Mana
olmaydi-ku.
Navbahor, mana o'zimni ham bir biznesmen, men tadbirkorlik tarixim bor. Urganchdagi xususiy televideniyani rahbari bo'lganman. Siyosiy sabablar bilan qo'limdan televideniya olishdi 2000-yilda va respublika bosh prokuraturasi o'sha paytda Qodirov edi. Nimani jinoyat ishi ochildi, mamlakatdan chiqib ketdim. Oxir oqibatda mening televideniyam kanalim o'sha yerdagi bitta prokurorni nimasiga aylandi, tadbirkorlik subyektiga aylandi. Ya'ni oxir oqibatda kimni savatiga tushadi dedi-ku tuxumlar, foydalar. Islom Karimov ham bu gaplarni o'z vaqtida aytgan, ya'ni Shavkat Mirziyoyevdan oldin, lekin nimagadir bular alohida bir tabaqa bo'lib uzoq vaqt odamlarni qaqshatib kelishgan prokurorlar. Bu narsa o'z vaqtida Islom Karimovni ham e'tiboriga tushgan edi.
Odamlar bizaga qanday qarayapti? Davlat idoralariga, davlat hokimiyatiga umuman anavi nazoratchi deylik tartibni o'rnatish idoralariga qanday qarayapti? Ustozlarga ishonch bormi? Prokurorga ishonch bormi? Yo'qmi? Mana shu masalalar bugungi kunni hal qiluvchi masalaga aylanishi kerak. Shunday bo'lsa-ga jamiyat haqiqatan ham demokratik bo'ladi. Demokratik degani adolat.
Demak, O'zbekistonni marhum birinchi prezidenti Islom Karimovni Toshkent viloyatida aytgan gapi edi bu. Ya'ni arxivdagi gapi, o'lib ketgan odamning gapi. Lekin ayni retorika va o'zgargan narsa yo'q, Navbahor. Nima qilish kerak endi?
Menimcha bu yerda bir farq bor. Bu yerda prezident Mirziyoyev sistematik ravishda bu haqda gapirib kelyapti. Ya'ni Islom Karimov paytida biz vaqt bilan eshitib turar edik, balki hozir kimdir menga eslatar, yo'q 90-yillarning boshida ham prezident ko'p gapirar edi, o'sha o'z dushmanlaridan qutulayotgan paytda, o'sha konsolidatsiya avjiga chiqqan paytda. Hozir balki Mirziyoyevda o'sha davr, shu bois ham biz bu borada tez-tez eshityapmiz O'zbekistonda adolat yo'qligi haqida, O'zbekistonda vijdonsizlik kech qo'yilayotgani haqida deyishadi. Lekin prezident har safar ommaga e'lon qilinadigan nutqlarida e'tibor berdi, adolatsizlik yo'qligi haqida gapiradi, mas'uliyatsizlik yo'qligi haqida gapiradi, ongsizlik haqida gapiradi. Ya'ni bu xalqning quloqiga yoqishni boshlagan. Bugun masalan hozir ham men o'zim eshitib o'tirganimda ham jurnalistlar ichida o'tirdim. Aksariyat jurnalistlar deylik, eshitib o'tirishdi. Ya'ni bu odamlarga yoqyapti.
Hozirgina eshitganimiz ovoz parchasi bundan oldingi. Shavkat Mirziyoyev aytayaptiki, mana Otabek Murodovni yangi O'zbekiston bosh prokurorini qo'ydim, endi hammasi olam guliston bo'ladi deyapti. Va bugun ham mana Oliy Majlis Senati raisi vazifasini bajarib kelayotgan 57 yashar Nig'matilla yo'ldoshim tayinlanganda ham juda yaxshi gaplar aytildi. Ana endi bir yil ichida o'zgarish bo'ladi deb. Lekin yomonroqni o'rniga yaxshiroq odam keldi deya olamizmi? Ya'ni kadrlar masalasida bir buyuk shohmot yurishi bo'ldimi bugun? Ya'ni voh deb yuboradigan bir kadrlar o'zgarishi bo'ldimi Nig'matilla yo'ldoshim tayinlanishi?
Maqsadi prezident, men bu odam bilan uzoq yillardan beri ishlab kelaman, bu odam haqiqat go'y adolatparvar, nuqsonlarni biladi va O'zbekistonni korrupsiyadek balodan qutulishini yo'llarini biladi degan bir maqtovlar yangradi bugun prezident tomonidan Nig'matilla yo'ldoshovga nisbatan. Ya'ni men yaxshiroq bilaman bu odamni, ishonaman dedi. Va albatta boya aytganimdek Nig'matilla yo'ldoshovga nisbatan o'ziga xos bosim, Otabek Murodov haqida masalan prezident shunday gaplarni aytmagan edi. Men uzoq yillar bilaman, tajribam bor, til topishib ishlay olamiz degan gaplarni eshitmaganmiz. Endi Nig'matilla yo'ldoshov, biz bilishimizcha prezident judayam ishongan odamlardan biri. Lekin judayam ishongan odamlar har doim ham siz xohlagan maqsadlar tomon yetaklamasligi mumkin, to'g'rimi?
Endi ishongan tog'ingda ko'rsatadi. Tulki ovlab bo'lmaydi degan maqol bor. Endi Nig'matilla yo'ldoshovni o'tkazib qo'ygan joyi bor O'zbekiston prezidentiga. U mavjud konstitutsiyaga zid tarzda o'sha prezident bo'lishi kerak edi 3 oy bo'lmasdan, men sog'ligim to'g'ri kelmaydi deb samoatvot qilgan edi. Endi o'sha bosh prokuror kabi muhim lavozimga sog'liq salomatligi to'g'ri kelarmikan? Endi Sirojiddin, nima deysiz shu masalada? Adolat haqida gapirilyapti, qonun ustuvorligi haqida gapirilyapti O'zbekiston prezidenti, lekin Nig'matilla yo'ldoshib qonunga rioya qildimi? Masalan, boshida, o'yin boshida yoki Shavkat Mirziyoyevning o'zi o'sha konstitutsiyada belgilab ko'rgan shu masalada nima deysiz? Ya'ni gapirayotgan odamni o'zi rioya qilishi qonunlarga.
Bilasizmi, O'zbekistonda bugungi voqeani oladigan bo'lsak, oxirgi 25 yil bir yakka hokim avtoritar prezidentni iqtidorda istagancha siyosat yuritishiga bog'liq bo'ldi. Va yangi prezident yangi bir tashabbuslar bilan chiqishni boshladi. Albatta, uni prezident qanday qilib prezident bo'lganligi emas bugungi kunda, balki oldingi prezidentdan nimasi bilan farqli ekanligi odamlarni ko'proq qiziqtiradi. O'rayotgan siyosati ko'proq qiziqtiradi. U ham sobiq prezident singari avtoritar bir rahbar bo'lib hech narsa qilmasdan hokimiyatni yopiq ushlab turgan holda mamlakatni qattiq o'sha ushlab siyosat yuritishi mumkin edi. Mening fikrimcha. Lekin qanday bo'lib o'zgarishlar harakat qilyapti, shuni o'zi tasvirga loyiq deydigan odamlar ko'p.
Tinglayotganingiz qurultoy eshittirishini to'la tarzda internetdagi sahifamizda eshitishingiz mumkin. Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.